Šedé jako Arktida, šedé jako moře.
Šedé jako vánek, šedé jako pták na stromě.
Rudé jako slunce, rudé jako drost.
Rudé jako srdce, rudé jako sekera ve stromě.
Modré jako hvězda,
modré jako hvězda.
Modré jako moře,
modré jako moře.
Modré jako srdce, modré jako vánek ve stromě.
Černé jako jazyk,
černé jako jazyk.
Černé jako sup,
černé jako sup.
Černé jako srdce, černé jako dívka
oběšená na stromě.
Srdce, černé jako dívka
oběšená na stromě.
Už první skladba dnešní vizitky byla volbou jejího hosta, jímž je Ivan Hartmann, vedoucí edičního oddělení Národní galerie v Praze. Hezký den, Ivane.
Dobré dopoledne.
Ono to s tou hudbou je a zároveň není jednoduché. Leckdy vedeme i s některými posluchači úvahy o tom, zda to, co naši hosté poslouchají, je to správné nebo vhodné, když jsou přece na Vltavě. Přestože však v naší hodince jde zejména o řečené, tak pohlížíme na hudební doprovod, s nímž hosté do studia přicházejí a vstupují jakožto dokreslení jejich profilu, jejich nazírání na kulturní dění nebo jako doplnění jejich vizitky. Ostatně, Ivane, jakou hudbu posloucháte a je to ta, kterou jste teď přinesl?
Je to především sugestivní muzika. To je dostatečně výmluvné. Víte, já jsem přišel z Národní galerie v Praze k vám, jsem do Českého rozhlasu na dopolední návštěvu a my to máme hodně o barvách, na obrazech, máme to hodně o různorodých životních motivech a málo kdo z posluchačů či návštěvníků Národní galerie tuší, že taky Národní galerie je o publikacích. Já ještě, i když vy jste se zeptal na hudbu, tak o mě známo, že já jsem mimořádně ukecaný typ a kdysi významná česká dramatička a spisovatelka Daniela Fischerová byla tak laskavá a udělala mě horoskop a já vám prozradím jednu takovou jako sentenci, která z toho vzešla, že budu celý svůj život pod tíhou slov a ta slova mě budou jako mučit a s tím se budu muset vyrovnávat. Tak já nahony jsem vzdálený takovému tomu skácelovskému. Odcházím tiše za ticho se schovat.
Ještě k té hudbě, není-li to tajné, posloucháte hudbu také v práci? Ve své kanceláři, je to v Národní galerii možné?
Jestli budeme považovat telefonáty s mými kolegy za určitý hudební styl, tak ano.
Vy nepůsobíte v Národní galerii zdaleka jako nováček. Kolik let tam pracujete a stále v ediční oblasti?
Ano, v podstatě nakrajuju 18. rok, 17,5 roku pracuji v Národní galerii, takže pokud vydržím ještě půl roku, tak se můžu pochlubit, že už budu konečně dospělý.
A proměnil se za ta léta pod vedením, myslím, různých generálních ředitelů přístup k vydavatelské činnosti?
Já si myslím, že v jádru se neproměnil, ale v současné době mám na mysli za působnosti generálního ředitele docenta Jiřího Fajta se více snažíme vyprofilovat knižní tvorbu Národní galerie přesně danými edičními řadami a taky se už konečně Národní galerie v Praze snaží v dostatečné míře propagovat i ty knihy.
Vy jste naznačil, že existují konkrétní ediční řady vyprofilované. O jaké jde žánry a proč Národní galerie připravuje právě tyto ediční konkrétní řady?
Já to trochu odlehčím, jo?
Ano.
Tak já vás pozvu, projdeme takovou knižní ediční nikou a ta naše nika, ta je dána specializovaným zaměřením knih jednotlivých publikací Národní galerie v Praze. A já si myslím, že taková správná výkladní skříň musí mít dvě funkce. Signalizační a stabilizační. A teď to zní velmi akademicky.
Ale je to pořád ještě stručné.
Ještě stručné. Tak si tu signalizační představíme jako, když stojíme na křižovatce a pomožte mi, teď jsem zapomněl slovo.
Blikající světlo?
Blikající světlo, ne. Když auto čeká na pokyn, zda má startovat, tak semafory. Tak ty semafory signalizují, že jo? Signalizují, jak se mají chodci a auta chovat. Takže i ediční oddělení signalizuje žánry, kvalitu a v podstatě i cílovou skupinu. A ta stabilizační, ta by měla přesně jako definovat, jakým směrem se ediční politika Národní galerie bude ubírat. Vy jste se ale ptal na ty ediční řady. A právě ediční oddělení zabezpečuje knižní politiku Národní galerie v Praze a kromě spolupracujeme s kurátory, to znamená se sbírkami, s archivem a knihovnou Národní galerie v Praze. A kromě tradičních tiskovin, jako jsou třeba katalogy k výstavám, nebo průvodce, nebo soupisový katalogový sbírek, tak vlastně rozšiřujeme tu svou platformu o ediční řady, které by eventuálně se u nás neočekávaly, jako jsou třeba sborníky z konferencí, nebo jsou to periodika, jako je Bilten, Národní galerie v Praze, nebo Ars Linearis, ale jsou to i publikace nebo ediční řady, které vlastně jsou přesahové, takže souvisí s podobnými obory, jako je výtvarné umění, dejme tomu umění v archivu, nebo filozofie umění, teorie umění a podobně. A nesmíme opomíjet ještě tvorbu pro děti, v níž máme dost velké rezervy, ale my se moc snažíme, ale já si myslím, že se ještě k tomuto tématu vrátíme.
Určitě. A řekněte mi jenom, jaké místo tam zaujímají rozsáhlé monografie jednotlivých umělců nebo epoch?
To se jim všem omlouvám, na to jsem zapomněl. Ano, to je dost relevantní náhodou postavení, protože vydáváme monografie umělců, jak říkáte, nebo monografie tematické a většinou jsou to výstupy z grantů. Jo, takže vlastně úzce souvisí s badatelskou činností historiků jako umění. Třeba momentálně finišujeme na velké monografii editorky Andreji Štekrové Petr Brandl.
Já jsem držel v ruce při své návštěvě výstavy v jízdárně Pražského hradu, v jízdárně Valštinské Františka Skálu a tam si myslím, že je to takový specifický případ, že tyto velké a rozsáhlé katalogy a posléze i monografie leckdy vznikají, nebo možná to byl první z případů, až v průběhu té výstavy, opravdu nafoceny z realizace, ale jsou úžasným prostředkem pro to, aby si člověk vybavil, jak ta expozice vypadala, jaká nálada byla v těch jednotlivých sálech expozic a takže člověk tam třeba přijde a ten aparát, který zřejmě připravujete vy, anebo nejenom vy, tak od těch jednotlivých katalogů, třeba malých nebo středních, to vede až k těmto rozsáhlým publikacím, které docela dobře ilustrují celkový profil toho umělce.
Máte pravdu, ano. Tahle kniha vznikala atypicky. Tomáš Pospíšil, který se s Frantou Skálou podílel na filozofii koncepce, měl texty samozřejmě připravené, ale museli jsme čekat na výslednou vizuální podobu výstavy, aby vůbec ten katalog měl smysl, protože byl šitý Frantou Skálou přímo na míru Valčtenské jízdárně.
A je to pravda, že vydáváte také periodika? Jaký mají charakter?
Ano, to už jsem právě zmínil. Takové oblíbené periodikum u odborníků v západní Evropě se jmenuje Ars Linearis. Teď před Vánocemi vyšel sedmý díl. A Ars Linearis vlastně reflektuje příspěvky z odborného kolokvia, které se zabývají uměním na papíře a na pergamenu od středověku až po současnost. A jejimi autory jsou významné autority právě v této oblasti v naší republice. A to druhé periodikum, to je Bilten Národní galerie, a v podstatě, když jsem přišel v roce 99 do Národní galerie, tak jsem participoval na vzniku tohoto periodika a byl ten je zaměřen na zveřejňování výsledků výzkumu orientovaného na všechny kategorie galerijních sbírkových fondů.
Čili ryze na odbornou veřejnost.
Ano, pro odbornou veřejnost. Obě dvě periodika.
No vlastně z té šíře vaší produkce vyplývá, že málo kdy jde o autorské výtisky nebo monografie nebo jednotlivé tituly, ale že za každou z těch publikací stojí rozsáhlý tým, neboť většina z těch titulů je také vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem i jinojazyčným. Jakým způsobem sestavuje tyto týmy? Jsou vždycky odvíjeny od kurátorů jednotlivých sbírek nebo jednotlivých výstav?
Ano, ještě chci říct, to jste podotkl, že naše publikace vycházejí i v cizojazyčných mutacích, většinou anglicky a německy, tím pádem mají šanci, aby uspěli na mezinárodním trhu a stávají se i výborným artiklem pro meziknihovní výpůjčku. A co se týče té první poloviny otázky, tak ano, vždycky editor zná své kolegy jak tady v České republice, tak i v zahraničí, kteří jsou schopni reflektovat téma, které vlastně souvisí s tou jeho badatelskou činností, a to je v podstatě jako na bílé dni už od začátku, kdo bude na dané publikaci, na daném tématu participovat.
A týká se to i grafika?
Pokud
který
to není
úpravce té knihy, myslím?
Pokud to není výstavní katalog, protože o výběru grafika rozhodujeme ve spolupráci ještě s výstavním oddělením a s propagačním oddělením, ale pokud jsou to vyloženě odborné publikace, jako jsou monografie nebo různorodé sborníky, tak výběr grafika já diskutuju s editorem a je to velmi důležité, musí mu konvenovat jeho estetický styl a samozřejmě nezanedbatelná je i ta lidská stránka, protože vlastně s ním strávíte skoro polovinu.
Musí věřit.
Ano, musí si věřit. A smysl pro humor a musí být taky flexibilní a musí plně chápat náš bizarní svět plný estetiky a podobně.
Zejména rozsáhlé monografie jsou doprovázeny také početnými obrazovými přílohami, které jdou někdy až do stovek kusů. Tady ta práce s tím aparátem je asi velmi složitá. Všechno vám prochází rukama jako rukama vedoucího, nebo ne?
Ne, to už vlastně byste mě musel navštěvovat Bohnicích a musel byste se naučit péct makové buchty. To bych nezvládl. Ne. O obrazovou editací se samozřejmě zabývá buď grafik, anebo knihy nám zpracovávají i grafická studia. A pokud, já si totiž myslím, že to je obrovský talent od Boha, vidět barvy, a to všichni grafici nedokáží, což oni o sobě ví, a tím pádem vyhledávají odbornou pomoc takzvaného obrazového editora a potom ten výsledek je excelentní. Samozřejmě to je takzvaný subdodavatel, který nám ty obrázky upraví na
když
klíč.
Když mluvíte o excelentním výsledku, můžete se pochlubit některými tituly, které dosáhly nějakých významnějších ocenění?
Já bych nejdříve chtěl říct, že spolupracujeme už několik let s těmi nejlepšími českými grafiky, jako je Aleš Najbrd, nebo Robert V. Novák, nebo studio Hejduk, Musil Strnad, Tomáš Coufal, Jana Vahalíková, studio Marvel. A ti vlastně nám napomohli, abychom i získali nejvyšší ocenění v soutěži, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky, nejkrásnější kniha roku. No a ve své kanceláři, na svém kontě už máme několik cen, ale samozřejmě, když probíhá slavnostní ceremoniál, tak já přemlouvám grafiky, aby, když jsou stydliví, protože pracují v závětří, aby se nestyděli a přišli si pro tu cenu, protože to je cena jejich. Oni dělají z těch knížek nebo z těch podkladů textových a obrazových, které my jim poskytujeme, ty skvosty. A ještě chci říct, že součástí této soutěže je i cena polygrafického průmyslu a tam dokonce máme taky slušné výsledky a chtěl bych jenom podotknout, že kdysi se křtily zvony, teď se častokrát, a já to slovo nemám moc rád, křtí knihy a já bych byl rád, kdyby se občas křtily i tiskařské stroje, protože nám zprostředkovávají takovou krásu a takové poznání, že si to málo kdy uvědomujeme, když držíme výpravnou po vizuální stránce knížku, protože málo kdo se dostane do tiskárny a právě v těch útrobách častokrát vlastně ten tiskař musí kouzlit, aby ten výsledek byl úžasný. A to každý neumí.
Dovolím si nyní, stejně jako v jiných vizitkách, obvyklou vsuvku, stejně jako v jiné dny, se nyní můžete ktokoliv z posluchačů obrátit na Ivana Hartmana se svým dotazem, vzkazem, připomínkou a to na obvyklou mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A vás poprosím, abyste uvedl další ze skladeb, které jste přinesl. Jsou ze stejného CDčka?
Ano, jsou ze stejného CDčka, protože mou velkou láskou je divadlo, proto jsem i v úvodu řekl, že je mi velmi blízká sugestivní hudba a já velmi často navštěvuju poetickou vinárnu Viola a my si právě budeme ještě pouštět z tohoto CDčka, které se jmenuje Viola, uvádí další písničky, takže já poprosím pana zvukaře.
Tuto píseň napsal Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v 16. století.
Yeah, co mi po všem, jedno je mně.
V 16. století.
Ať se jak chce, točí ze mě, jen buď víno sklence mé. A nech nikdy prázdná není, ať mi slouží k potěšení. Spolu nechať zhyneme.
Dokud po ruce mám ale bohatství, to neskonalé.
To je nuda.
Dokud pít a lokat smím,
Bože, to je
do světa mi pranic není.
Starý.
Na nic nemám pomyšlení.
Starý, pomalý.
Vše je pro mne pouhý dým.
Yeah, co mi po všem, jedno je mně. Ať chce, jak chce, točí ze mě. Jen buď víno v sklence mé, padada. Jen buď víno v sklence mé, padada. Jen buď víno v sklence mé.
Padam, pom,
Posloucháte Vltavskou vizitku, jejímž hostem je vedoucí edičního oddělení Národní galerie v Praze Ivan Hartmann. Ivane, jestli jsem dobře poslouchal, tak to byl Boris Rezner.
Ano.
A Jiří Štěpnička.
A Jiří Štěpnička, jo.
Hezký projev. A protože písnička byla složena Emilem Vyklickým?
Tak ano, ne? Emilem Vyklickým, protože on je autorem hudby všech písniček zmiňovaného CD. No a jak bych to, já pocházím od Strážnice, jsme na Jižní Moravě a vlastně tekuté sebevědomí tohoto charakteru je nám velmi blízké, tak proto i tato písnička.
Ale já bych učinil krátký střih, protože bych se rád zastavil u vaší tvorby, myslím tím galerijní tvorby pro děti. Už jste to trošku naznačil před chvilkou. Bezprostředním důvodem mým je jedna z posledních publikací, kterou Národní galerie v Praze vydala. Má název Keška v galerii, podtitul Malovaná angličtina pro děti i rodiče a její autorkou je Lucie Poslušná. Ivane, vy jste někdy nějakou kešku hledal a našel?
No já ji pořád celoživotně hledám v sobě.
Možná, že někdo z posluchačů to slovo geocaching nebo keška slyší úplně poprvé. Tady jsem si tu připravil malý taháček a z první roky mám vždycky výpravy geocachingové. Oni si říkají, ale kačeři. Většinou ti čeští geocacheři, protože u nás v domě bydlí rodina, která vyráží společně lovit kešky a je to taková moderní hra, která je někde asi na pomezí sportu, turistiky a na základě souřadnic, které jsou dány u těch jednotlivých kešek, tak děti nebo dospělí hledají ty kešky, když je najdou, což jsou vlastně malé krabičky většinou nebo nějaké cílené objekty, tak musí třeba splnit nějaký úkol a hlavně se zapíší do nějakého logbooku a soutěží v tom, abych ulovili co možná nejvíc. A vy jste přišli s tímto titulem Keška v galerii. Opravdu jsou umístěny v galerii kešky?
No.
Nebo je to jenom námět toho příběhu?
Tato učebnice angličtiny, určená pro děti chodící do 3. až 4. třídy, je netradičním spojením učebnice angličtiny, pak spojením kreativních úkolů a prezentace 10 děl z Národní galerie. Takže i z jedním důvodu, proč jsme tuto knížku vydali, byl, abychom děti dostali do jednotlivých expozic Národní galerie. No a co dává téhle publikaci, této učebnici punc, té atraktivity a neotřelosti, to je ten geocaching. Ta keška je ve skutečnosti česká Kateřina, kačka. To je malá holčička, která má v oblibě geocaching. Proto jí doma říkají keška. A v podstatě ona těch rodičů má několik. Pokud to vezmeme po formální stránce, tak dvě maminky, jednu už jste zmínil, to je odbornice na didaktiku angličtiny na Fakultě sociálních věd, Lucie Poslušná. Druhá maminka je známá ilustrátorka dětských knížek Andrea Tacheci. A tatínka máme teda jenom jednoho a to je grafik Tomáš Coufal, který ještě tu knížku opatřil různými kresbičkami, to souvisí s těmi kreativními úkoly. A k jejím rodičům do Prahy přijedou přátelé z Británie s Johnem a keština maminka má velké obavy, aby ta návštěva nebyla unifikovaná, aby nebyla nudná a vezme obě dvě děti do Schwarzenbergského paláce a začne teda mluvit anglicky. A její dcera zjišťuje, že bude muset se tu angličtinu konečně naučit, aby rozuměla tomu Johnovi. A tradiční pojetí to by Jan Amos Komenský nezaplesal, jako kdyby autorka té knížky se nechala silně inspirovat jeho titulem Orbis Pictus, takovou prostě biblií pro učebnice, tak maminka zvolí hru a keška musí najít vážně kešku. Takže ta poslední ingredience této knihy je vážně geocaching. My jsme pátrali s autorkou, jestli se někde v útrobách galerii hrál geocaching, a zjistili jsme, že pouze v Národní galerii v Londýně, takže já si myslím, že jsme aspoň na území České republiky jediní. A ještě abych to vysvětlil, děti musí zdolat všech 10 lekcí a na konci každé lekce je úkol a z toho právě vzejde ten rezultát. Já to teda prozradím, doufám, že děti nás neposlouchají.
A ty jsou buď ve škole, anebo při repríze už spí.
Už spí, anebo poslouchají hajaja. A ten rezultát zní Schwarzenbergský palác a tam je ta keška ukrytá a to už vytečkujeme. Jo?
Já jsem tu knížku koupil svým vnukům, ty dostanou od Ježíška a ta knížka je sympatická v tom smyslu, že používá obvyklých postupů v dětských titulech. Ty děti mohou vystřihovat, dostávají úkoly k dokreslení nebo právě zmíněnou angličtinu doplňují do jednotlivých sloupečků, ale oni mají možnost také si poslechnout kontrolně zvuky, ano, které jsou umístěny na webu Národní
Knížka
galerie v Praze.
Má zvukovou podobu na webu Národní galerie v Praze.
A přitom se tady pracuje s tím, čemu děti věnují hodně pozornosti, až někdy až moc, to je displej mobilu, ty vystřihovánky mají tento charakter, a takže je to takový trochu chyták na ty děti a vychází jim to v celku vstříc a myslím si, že ten nápad je originální. Ale to nebyl první titul Národní galerie určený dětem. Vybavíte si třeba obrazovou abecedu?
Ano, dokonce už máme schválený ediční plán na příští rok a vracíme se k publikaci, která vyšla v roce 2000. Připravili kolektiv lektorek sbírky starého umění. Jmenuje se obrazová abeceda. Poznáváme písmena na dílech z Národní galerie v Praze. A malé děti se učili abecedu, českou abecedu, na detailech z obrazu Národní galerie. A aby to zase bylo pro ně zábavné, tak nedílnou součástí té knížky jsou přílohy, jaké jsou puclepek, kseso, prostorová skládačka a podobně. Tahle knížka se výborně uplacírovala v mateřských školách, ona vyšla v dost vysokém nákladu a občas někdo se po ní táže, takže jsme se rozhodli ji inovovat a tentokrát vyjde i v anglické verzi, protože návštěvníci ze západní Evropy potom byli z toho jako smutní, protože se jim ta forma líbila, ale bohužel by ten materiál pro jejich děti byl bezpředmětný.
A patří mezi vaši produkci nebo do vaší gesce také dosiéry, třeba průvodce pro děti, které, já jsem se s ním setkal s jedním z nich, například při otevření nové rekonstruované části areálu Anežského kláštera, kde ty děti velmi bystře doplňovali, dokreslovali a nevím, jestli to také je v produkci vašeho edičního udělení, nebo jestli na to je nějaký další aparát.
Jak jsem říkal, ale to mám pocit, že jsem opomněl, s kým spolupracujeme. To jsou lektorská oddělení, která většinou participují na dětských knížkách, protože k tomu dětskému návštěvníkovi mají nejblíže. A když se na jaře tohoto roku otvírala nová prohlídková trasa Anežského kláštera, tak jsme mysleli i na dětského návštěvníka a Štěpánka Chlumská jako editorka připravila knížku Po stopách svaté Anežky. Je to průvodce Anežským klášterem a v podstatě taková pracovní knížka pro děti i rodiče. A ta vlastně reflektuje Anežský klášter, tu jeho novou podobu a základní osnovu této knihy tvoří vyprávění o životě zakladatelky kláštera svaté Anežky. No a děti, oni tu knížku vlastně nepoužívají jako informační materiál, ale jako i pracovní sešit, jak už jsem řekl, a musí při té prohlídce toho kláštera řešit hodně úkolů výtvarného charakteru, kvízy, musí zase složit různé hry a podobně. Je tam abeceda, slovníček, historických pojmů, takže vlastně ze všech možných světových stran jsou atakovány kreativními úkoly.
A také je to možná záslužný tip pro nadcházející sváteční dny, třeba rodiče spolu s prarodiči půjdou s dětmi kam si za kulturou, tak ten Anežský klášter nabízí i tuto možnost. A teď je čas, abychom si pustili další vinařskou píseň, tedy pro dospělé.
Sázejme révu, vino révovatou révu, vinohrad do révičku, hradovinovatou hlavičku, vinohradovatou révu. Z úponku kvítek, vinovonný révy kvítek, révovonný kvíteček, vino révovatý víneček, vítko révovonný vínek. Plot těžkne šťávou, révovinovatou šťávou, vino révo šťávičkou, šťávovinovatou révičkou, révovinovatou šťávou. Zlátne a sládne, zlatý hrozen plá a sládne, hrozno sladko zlato plá, sladko sládne, hrozno zlato plá, hrozno sladko plá a zlátne. Čas je tu zrání, vino časobrano zrání, časo vino braníčka, révo vino časo zráníčka, vino brano časo zrání. Nůše a kádě, vino sudovaté kádě, sudo nůžo kádičky, vino révo sudo pečičky, hrozno sudovaté kádě. Sud skrápne v sklínku, vino jiskro chuťo sklínku, jiskro vino sklínečku, jiskro cinko vino sklínečku, vinovatou jiskro sklínku. Sklínka dá chřtánu, vino hlto mlasko pánu, hlto mlasko chřtánečku, mlasko vino chřtáno hltečku, vino mlasko hlto pánu. Z útrob hle čůrek, vino trysko skli podvůrek, čiro vina čůreček, vina čáry trysko dvůreček, čire révy vína čůrek, čire révy vína čůrek, čire révy vína, no čůrek!
Dnešní vltavská vizitka je sice věnována nakladatelské činnosti Národní galerie v Praze, ale Ivan Hartmann, vedoucí edičního oddělení, který tu dnes o těchto aktivitách promlouvá, má ovšem také celou řadu dalších spádů nebo sklonů nebo zálib. Vy pocházíte ze Slovácka, jste se zmínil.
Mm-hmm.
Ono té vaší češtině to trošku je přece jenom znát. Jste stále patriotem této oblasti?
Já ani nevím. Já totiž vůbec nejsem zatížen žádnými rodovými atavismy.
A projevil se nebo se projevuje třeba vklad rodného kraje do vašich kulturních zájmů? Nebo ne?
No, projevuje. Projevuje tím způsobem, že teď to bude znít velmi úsměvně. Jak už jsem se zmínil, tak inklinuju k divadlu, kterému jsem se věnoval i profesně, tak já jsem velký obdivovatel tvorby bratří Mrštíku a divadelní hra Mariša je pro mě jedna z
A už jste viděl novou inscenaci teď
právě,
v Národním divadle nebo ještě?
Protože si myslím, že už jsem viděl tolik interpretací a o téhle hře mám hodně nastudováno, tak teď se nechci dotknout tvůrců této inscenace v Národním divadle v Praze a mám velký strach, protože znám jejich předchozí tvorbu.
Ne, nemějte. Pokud vím, tak velmi intenzivně sledujete aktuální dění v oblasti divadla a jezdíval jste, možná, že ještě jezdíte na přehlídky do Ostravy, na Ostravar.
Musíme říct, že jsem v 90. letech pracoval v Českém rozhlase a spolupracoval jsem, tehdy to byla stanice Praha, a odjel jsem jednou natáčet do Ostravy slavnou inscenaci Průběžná Ostrava krve a nikdy v životě jsem předtím v Ostravě nebyl. S Radovanem Lipusem a s dalšími jako herci a pan ředitel, tehdejší pan ředitel Českého rozhlasu Ostrava si zkušebně zapnul zvuk inkriminovaného natáčecího studia a měl pocit, že tam probíhá mejdan. Já chci jenom říct, že mně se tam tak líbilo, že Radovan Lipus byl s natáčením spokojen a chtěl mě nějakým způsobem odměnit a prozradil mě, že probíhá nultý, tehdy vlastně ještě neznámý, ročník Ostravaru, což je festival ostravských, vlastně domácích divadelních souborů. A já jsem přijel na jedno odpoledne a zůstal jsem tam 3 dny. Všechno mi půjčili, i byt, pyžamo, kartáček na zuby.
A jezdil tak proto jsem se tam jezdil tam, opakovaně.
Jezdil jsem tam opakovaně 15 let.
Teď bych byl rád, kdybyste se krátce zmínil o vašem vztahu k filmům. Vy jste dokonce někde uvedl, že jste spolupořádal festivaly filmové. No, kdy to bylo a jaké měly zaměření?
Velký vliv na mě měla moje teta, která působila jako jediná žena v těch úvodních kapitolách existence Asociace českých filmových klubů ve výboru a se známým bývalým ředitelem letní filmové školy v Uherském Hradišti Jiřím Králíkem založila v 80. letech první filmový klub na Jižní Moravě. A když potom se stala vedoucí kina, vedoucí kina, tak a přemýšlela, že i ona by chtěla vymyslet nějaký menší seminář filmový nebo nějaký festival, tak tehdy v kinech probíhala amerikanizace a nám to moc jako nekonvenovalo a přišlo nám to velmi nespravedlivé vůči bývalé tvorbě nebo vůči tvorbě bývalých socialistických států a rozhodli jsme se, že budeme kontaktovat naši největší expertku na sovětský, ruský, polský, maďarský film Galinu Kopaněvu a jí se ten nápad líbil, aniž by někdy byla ve Veselí nad Moravou, takže se založil seminář ruských filmů a nám se líbila i ta myšlenka její, kterou ona vložila do vínku, i kdyby přijelo 30-50 posluchačů, tak to má význam, abychom poodhalili aspoň trošku pravdu o tvorbě bývalého filmové tvorbě Sovětského svazu. No a ona se svou úžasnou erudicí, se svým neskonalým elánem a energií nás tak ovlivnila, že jsme věděli, že určitě tento seminář se bude konat opakovaně. A mě tahle dáma ovlivnila jak po té intelektuální stránce, tak jsem ji obdivoval jako osobnost a z jednoho setkání v rámci toho prvního ročníku se zrodilo přátelství a trvalo až do její smrti.
A dlouhodobě se také věnujete tvorbě televizních nebo dokumentárních scénářů. Spolupracujete s Českou televizí i v oblasti záznamu třeba dramatické tvorby. A když jsme připravovali tento pořad, tak jste se i zmínil o jednom takovém úspěchu, nebo jste právě dokončil seriál, který si můžete teď uvést vlastně sám. Týká se Obecního domu a roku 1918 a z tého výročí v roce 2018, které už je za dveřmi.
Český rozhlas může za to, že jsem se seznámil s Ondřejem Šrámkem, který se věnuje divadelní tvorbě na televizní obrazovce už aspoň jako 30 let. A já jsem s ním natáčel o jeho práci pořad a mu se zamlouvala civilní podoba tohoto pořadu, takže jsem s ním začal spolupracovat, začal jsem v televizi působit jako dramaturg, ale ono to se to potom vyvíjelo dost jako komplikovaně, protože jsem se dílem náhody, dílem racionálního uvažování ocitl v Národní galerii v Praze, ale my jsme o sobě pořád jako věděli, takže ta spolupráce potom měla různou šíři i hloubku. A on znal mé názory, v podstatě je to takové kongeniální kamarádství, které je neustále jako funkční, a Ondra mě už několik let vždycky prosí, abych mu reflektoval náměty a scénáře. Zprvu měl velké obavy, že jsem jako přísný, ale s věkem přichází schovývavost, a nyní mě jako nabídl, abych prostě ty své schopnosti zúročil, a zúročil je ve velmi těžkém formátu. Protože vytvořit seriál, jehož díly trvají pouze 3 minuty, to je nekompromisně tvrdý oříšek. Vznikl seriál, který se váže ke 100. výročí založení samostatného Československa o Obecním domě. Navazuje volně formátem na velmi úspěšný seriál o Národním divadle. Národní divadlo, jak jej neznáte, a Obecním domě se jmenuje stejně, je lehce modifikován Obecní dům, jak jej neznáte. A i když tento secesní skvost na náměstí Republiky denodenně míjíme, tak jsme zjistili, že skoro o něm nic nevíme. Ale protože diváci ztrácí prostor pro koncentraci, a ta koncentrace se časově velmi eliminuje, proto jsme se rozhodli, že zvolíme tento formát, což bylo těžké pro mě jako pro scénáristu, dostat do 15 řádků základní informace o jednotlivých částech Obecního domu, ale ještě, a to bylo zadání, a ještě jsem tam musel dostat nějaké pikanterie. A muselo to prostě jako fungovat. A musím se pochlubit, protože u Národního divadla vzniklo 7 verzí, než se začalo točit, a v mém případě to byly 2. Ale já si totiž myslím, že mi pomáhá...
Schváleno,
seriál už je natočen a předpokládá se, ředitelství Obecního domu je spokojeno, využije ho určitě k propagaci Obecního domu, a jo, schváleno. A máme všichni radost, velkou radost. Nebyly k tomu snad žádné připomínky, a myslím si, že tento formát mě je velmi blízký, že mě inspiruje, je to taková výzva, a snad budeme pokračovat na dalším seriálu.
Já osobně jsem vás poznal jako spolupracovníka Českého rozhlasu. Vy jste tu připravoval před časem, možná to je 15-18 let, pořad s názvem Zakopaný pes. V něm jste se uplatnil také jako češtinář. Mně ten pořad byl sympatický svou formou a také pracností, která už se dnes málo kdy vidí. Z části podstatné to byla samozřejmě vaše zásluha autorská, ale také Jitky Borkovcové, která vám pomáhala se sestavováním tohoto žánru a tohoto pořadu. A tak bych souhlasil, abyste místo další skladby nám pustil krátkou ukázku, abychom pak věděli, o čem budeme chviličku mluvit. Ostatně i ta ukázka začíná nápaditou hudební znělkou.
Zakopaný pes. Novinářská kachna.
Zobák, hlava, krk, tělo, levé křídlo, pravé křídlo, levé oko, pravé oko, levé stehno, pravé stehno, ocas, levý pařád blanitý, pravý pařád blanitý. Snad ještě peří tady schází, by kachna byla úplná.
Kvalita, validnost, solidnost, vokály kachny ga, ga, ga jsou vokativní. Tato kachna novinářská je pečlivě ovařená. Proto si ji můžete všichni bez obav pustit do svých bytů. Dobře ovařená novinářská kachna, dobře chutná, a často ani nepoškodí trávení.
No dovolte, moment, tak nedělejte ze mě blbce.
Dokonce si vzpomínám, že snad existovala nějaká restaurace, kde se podávala novinářská kachna. No a to byla kachna, která byla nadíta fašírkou z novin a podle toho byla oceněna.
To je hrůza.
Například, když jste si dali kachnu, která měla nádivku z nějakých obyčejných Lidových novin nebo Mladé fronty Dnes, tak to stálo všeho všude asi 13,50. Zatímco, když to bylo z toho Špíglu třeba, tak 238,60.
Divoká panika uprostřed hejna. Žádná ta kačenka není stejná. Vášnivé dohady, zobáky do vody, zobáky do vody.
Pravá novinářská kachna, tak jak tedy my ji vnímáme jako vymyšlenou zprávu, pokroucenou zprávu, je původem z poloviny 19. století, z období, kdy vzniká masový bulvární tisk a tyto zprávy se stávají součástí tohoto tisku.
Novinářská kachna je přejato z francouzštiny, z francouzského canard, kde to znamená tedy kachna jako pták a zároveň tedy přeneseně i novinářská kachna. Přesná motivace toho přenesení není známa, ale že to bude souviset s expresivitou toho základového francouzského slova kán, které samo o sobě označuje kachnu jako ptáka, ale vedle toho má i různé další přinesené expresivní významy. Například zdvojené kankán znamená právě pomluva, drb. Mimo jiné také to znamená ten rozverný tanec, který vznikl v minulém století. Existuje i sloveso kankanér, které právě znamená káchat, to znamená vydávat zvuky jako kachna a zároveň také klepat, pomlouvat.
Pravděpodobně my.
Posloucháte vizitku s vedoucím edičního oddělení Národní galerie v Praze Ivanem Hartmanem. Okomentoval jste krátce písničky, které jste přinesl, a teď k tomuto pořadu ještě, kolik vlastně vzniklo dílů?
Tento seriál se vysílal 2 roky, pravidelně každé úterý, a jeden díl trval 10 minut. A byl velmi pracný, protože to byla náročná surrealistická koláž. My jsme jednou s vynikající techničkou a zvukařkou, která má tak obrovský podíl na jednotlivých dílech, Jitkou Borkovcovou, počítali hodiny. No, vycházelo to tak na 10 hodin přípravy, protože lidé, jejichž hlasy zazněly v tomto seriálu, jmenoval se Zakopaný pes, aneb zakopaná etymologie slov a úsloví kolem nás, se nikdy v životě kolem toho kulatého stolu nesešli a my jsme jenom vytvořili tu iluzi. Proč ten seriál vůbec vznikl? Protože ta slova kolem nás lítají a mají svou melodii, rytmus a tak dál, a mě magnetizovala okřídlená spojení, různé idiomy. Za jakých okolností vznikly, zda je používáme stejně jako v době svého vzniku. Takže v podstatě jsem sám v sobě musel najít i detektivní kancelář. Já jsem v době vznikl tohoto seriálu znal tolik umělců, ale především odborníkům, nejenom na etymologii, ale i na historii, psychologii, sociologii a podobně. Takže každý ten díl, nosnost toho dílu spočívala v korektní interpretaci, ale my jsme ji samozřejmě tou koláží museli nabourat, protože vy si můžete jakýkoliv ten idiom vysvětlit po svém. A mimo jiné, třeba jeden z těch zajímavých respondentů byl pan doktor Karel Nešpor nebo dramatička Daniela Fischerová. A Daniela mimo jiné pro tento seriál psala i krátké pohádky. Takže já, když si po letech ty díly pouštím, jo, tak pro mě je to taková jako encyklopedie. Dokonce jsem uvažoval o televizní podobě tohoto seriálu. Takže my jsme s dovolením místo písničky použili takovou ukázku, abych já si s vámi zaspomínal, protože si myslím, že ten seriál byl tehdy úspěšný.
Děkuju. Vltavským posluchačům ale zatím dlužíme alespoň krátký přehled té vaší nejnovější produkce Národní galerie v Praze, tedy publikací, které se vztahují, odhaduji, k právě probíhajícím výstavám.
Tak, NG, Norbert Grund v Národní galerii. Z Grundu jsme připravili Grunda jako vánoční dárek pro návštěvníky Národní galerie. Takže já je teď vezmu do jednoho z nejkrásnějších paláců v Praze s rokokovým průčelím. Norbert Grund je odborníky považován za synonymum rokokové žánrové malby. Poslední výstava u nás se konala, Norberta Grunda, konala v roce 67 a od té doby vlastně získali odborníci tolik poznatků, že se právě jedna z nich, Marcela Vondráčková, kurátorka sbírky starého umění, rozhodla připravit tady tuto výstavu, kterou doprovází stejnojmenný průvodce. No a jako každý průvodce je výborným a jistým, spolehlivým takovým společníkem, aby vám odhalil svět plný kouzel, plný tajemství a radosti z krásy a z detailu, které najdete právě v žánrové malbě Norberta Grunda. Další knížka, a k ní se potom bude vázat i písnička. Tentokrát půjdeme na malou stranu, do Valdštejnské jízdárny, na výstavu arcivévoda Ferdinand II., habsburský renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Výstava i tahle publikace byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Kunsthistorische Museum v Vídni. A můžeme ji pojímat jako syntézu monografie a výstavního katalogu. Asi 13 kapitol reflektuje postavení mladičkého Ferdinanda Habsburského, který byl druhorozeným synem císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského. A ten svého tatínka zastupoval, když on neustále pobýval v zahraničí. Takže vlastně dostal obrovský prostor, aby ukázal své vladařské schopnosti, podílel se na renesanční přestavbě Pražského hradu a posluchači ho můžou znát jako iniciátora letohrádku Hvězda. On samozřejmě byl znám i jako organizátor různých společenských aktivit a poté, co jeho tatínek zemřel, dostal jako dědictví Tyroly, tam se přestěhoval na zámek Ambras nad Innsbruckem a veškeré zkušenosti, které získal tady v Praze, mohl zúročit, což se i stalo. A já už ano, budu stručný. A vlastně potom ta katalogová část představuje různorodé až bizarní předměty z jeho kunstkomory nebo osobní jeho věci.
On byl asi významným mecenášem.
Ano, byl i významným jako mecenášem. A mně se vám tady líbí, což je i reprodukováno v tomhle katalogu, taková prazvláštní společenská židle, že když jste přišel k němu na nějakou oslavu, tak jste si v předsálí usedl jste do této židle, netušil jste, že se dostáváte do speciálních tenat, do speciálního mechanismu, vlastně jste se nemohli hýbat, musel jste vypít na ex číši vína a pak musel jste se vlastně tak dostat do nálady a pak jste byl teda propuštěn a mohl jste se podílet na té zábavě. A nedílnou součástí těchto společenských akcí byly i pijácké knihy, které zaznamenávají účastníky společenských akcí, což je úžasný sociologický materiál. A takovéhle zajímavosti právě najdete i v tomhle katalogu.
A teď máte ještě před sebou třetí titul?
Třetí titul to je výstava, to je publikace, která souvisí s výstavou Ai Weiwei, Zákon cesty. A tato publikace velmi zdařila po vizuální stránce, představuje nejen umělcův projekt nebo projekt známého čínského výtvarníka a politického aktivisty Ai Weiwei, i jeho společenský a politický kontext. Ten projekt, který se jmenuje Zákon cesty, byl připraven přímo pro Velkou dvoranu Veletržního paláce. To už je téma daleko jako vážnější a souvisí s ožehavým tématem uprchlické krize. Takže v této publikaci najdete, můžete ji vnímat jako takový almanach politologických studií, najdete i články od různých historiků umění, kritiků umění a politických aktivistů na téma o lidských právech a o sociální spravedlnosti.
Ivane, děkuji vám za užitečný vhled do existující a také té nejčerstvější knižní produkce Národní galerie v Praze. A osobně vám přeji co nejvíce umění milovných čtenářů, návštěvníků vašich expozic. Děkuji za příjemnou návštěvu a uvedete si poslední skladbu, kterou jste přinesl sebou. Ta není už z té violy?
S Markem Ebenem se dostaneme jak jeho hudbou a jeho slovem do renesanční Prahy.
Děkuji a nashledanou.
Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude ti šeptat do rána. Zpívající fontána, na, na, na. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Lidni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Lidni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude ti šeptat do rána. Zpívající fontána, na, na, na. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude ti šeptat do rána. Zpívají vajíci, fontána, zpívající fontána, na na na.